hosty.
Dobré pondělní dopoledne vám přeje ze studia Českého rozhlasu Pardubice Jitka Slezáková a především mý tři hosté, kteří jsou ze Střední umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Mohu tady tedy přivítat pana ředitele, inženýra Zdeňka Resslera. Pěkný den.
Dobrý den.
Vítám tady také zástupkyni pro věci pedagogické, paní magistru Bohuslavu Valovou. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
A je tady také zástupce pro odbornou složku, inženýr Zdeněk Salinger. Pěkný den i vám.
Vám též pěkný den.
Všechno si vysvětlíme, co to znamená zástupce pro odbornou složku, protože my laici netušíme. Ve zprávách jsme měli to, že děti se chystají na takové ty přijímačky na nečisto. Také něco takového chystáte, pane řediteli?
Ano, chystáme a u nás to vypukne ve středu 3. A myslím si, že asi to, co už posluchači slyšeli, že to stejné platí u nás. Bude dobře, když si to budou moci odzkoušet v reálných podmínkách.
Vy jste umělecko-průmyslová škola, to znamená, že u vás už děti mají za sebou talentové zkoušky, že?
My jsme umělecko-průmyslová škola, která má poměrně široký záběr od těch oborů skutečně umělecko-průmyslových až po obory klasické průmyslové, takže sice první část vlastně přijímání máme za sebou, to byly talentové zkoušky v lednu, a čeká nás druhá část, což je přijímání na ty průmyslové obory.
Může se stát, že se k vám dostane nějaký výborný student bez zkoušek?
Bez zkoušek se k nám v tomto roce nedostanou, všichni musí zkoušky absolvovat.
K tomu ke všemu se zcela jistě dostaneme i k těm jednotlivým oborům, kterých máte opravdu nepřeberné množství. Já jsem byla velmi překvapená, když jsem poslouchala reportáže, které u vás natáčela moje kolegyně Víta Balcarová, protože to jsem vůbec netušila, že na vaší škole by mohly být takové obory. Nechte se překvapit, vážení posluchači. Ale teď ještě krátce k historii vaší školy, jak je stará?
No, tak příští rok škola oslaví 120. výročí od svého založení, takže to je malé takové kulaté jubileum. Vznikla tedy v roce 1892 a za tu dobu prošla řadou změn. Vznikla jako textilní škola, působila takto řadu let, ale se změnou podmínek, které přines rozvoj ve světě, došlo k tomu, že textil se v našich podmínkách utlumil a škola hledala nové podmínky nebo nové možnosti a nové obory, v kterých by mohla připravovat žáky. A zdálo se nám, že právě ty obory umělecko-průmyslové, pokud se na ně dobře připravíme, by mohly být velice dobré, protože já bych chtěl zdůraznit právě to slovo umělecko-průmyslové. Znamená to tedy, že tam je ta umělecká složka, která je velice zajímavá, ale každý ten žák uměleckých oborů musí ten svůj návrh umět realizovat. Takže k tomu patří i technologie, materiály a vlastně šikovné ruce.
Šikovné ruce, ale i to technické myšlení,
ano,
což
samozřejmě
zkombinovat to ne každý umí a zvládne právě tohleto. Kolik škol zhruba tady na našem území máme podobných, jako je ta vaše?
Tak v Pardubickém kraji je to jediná škola, která má takovouto oborovou nabídku těch uměleckých oborů. V republice těch škol je víc. Je pravdou, že na řadě míst ty umělecké školy vznikaly poměrně i živelně, takže i ta konkurence dnes je velice silná v této oblasti. Jsou tradiční školy, samozřejmě Praha a řada dalších míst, a jsou potom školy, které jsou novější a záleží, jak se dokáží etablovat na tom trhu právě těch uměleckých škol.
A od začátku sídlí ta vaše škola od toho roku 1800, jak jste říkal?
92.
Na stejném místě?
Ano, sídlí na stejném místě, prošla za tu dobu nástavbou a přístavbami a je to, skutečně bych řekl, dost rozsáhlý areál. Mimo to v roce 96 vlastně došlo k delimitaci, kdy vlastně to byla taková, myslím, největší dnešním slovem řečeno optimalizace v kraji a k naší škole se připojilo bývalé strojírenské učiliště Elitexu podniku a dále potom učiliště státního podniku Perla v té době. Takže škola rázem z 360 žáků stoupla na 900 žáků a vlastně tím, že převzala všechny tyto obory na sebe, převzala všechny závazky. Odtud také i plyne to, co jste předeslala na začátku, že ta škola má poměrně velkou oborovou nabídku, která se samozřejmě teď nějakým způsobem postupně redukuje.
A abych to trošku odlehčila, jak pak jste se tam vy dostal na tuto školu? Jste tam hodně let.
No, tak já jsem absolvent této školy.
Absolvent dokonce.
Po škole jsem nastoupil do výroby, do práce a dálkově jsem potom studoval vysokou školu a několik málo let potom, co jsem dostudoval, tak jsem se na tuto školu vrátil, takže na této škole už skutečně patřím k inventáři, v letošním roce to bude 35 let.
Tak to bude oslava, ne?
No, nějaká. Nevím, jestli je co slavit v tomto případě, ale myslím si, že už bych asi neměnil, že přeci jenom ty kořeny jsou vrostlé poměrně hluboko.
Za chvíli dáme prostor i vašim kolegům.
Máme hosty.
Dnes si tady povídáme o školství a konkrétně představujeme střední umělecko-průmyslovou školu v Ústí nad Orlicí. Máme tady pana ředitele, také zástupkyni pro věci pedagogické, paní Bohuslavu Valovou a pana Zdeňka Salingera, který je zástupcem pro odbornou složku. A paní Valová, vás to také nemine ta otázka, jak vy jste se dostala do školy v Ústí?
Tak já se nemůžu chlubit tím, že bych byla absolventkou některého z těch učilišť, popřípadě střední školy, ale patřím už k inventáři také, působím na škole 31 let, mé zaměření je humanitní, no a v pozici zástupkyně ředitele působím 14 let. A co je asi náplní mé práce, je to taková každodenní práce, jednak ze žáky, jednak z pedagogy, samozřejmě přijímací řízení, maturity a všechno, co je kolem.
A učíte i běžně?
Učím, dáno tabulkami, kolik při počtu tříd 21 musím učit.
A češtinu a takové ty humanitní
češtinu
předměty?
Češtinu a dějepis učím.
Je, tak to jsem měla ráda vždycky, tyhle předměty.
No tak naši studenti poněkud méně.
Tam jsou spíše na tu techniku, jdou tam i s tím zaměřením už.
Jak kteří v těch uměleckých třídách, tam ten zájem je pochopitelně o ty humanitní předměty větší. Mm-hmm.
Mimochodem, vy také máte čas ještě učit, pane řediteli, zaučit si?
No tak taky chodím učit, aby člověk nezapomněl, jaké to je, jinak samozřejmě to i ty platové předpisy nějakým způsobem nařizují. Myslím si určitě, že to je potřeba, aby ředitel se neuzavřel v kanceláři a aby teda i působil přímo v té třídě.
A jaké předměty tedy konkrétně?
Tak já jsem prošel výukou hodně odborných předmětů, od programování CNC strojů, od teorie předení. V této chvíli jsem se upsal na informatiku.
Aha, teorie předení už se neučí?
Teorie předení už se neučí, ta zanikla s těmi textilními obory.
No a samozřejmě se zeptám i pana Zdeňka Salingera, zástupce jste pro odbornou složku, co to je? No, tak složitě řečeno.
V podstatě mojí náplní práce je zajišťovat odborný výcvik a praktickou činnost našich studentů, to znamená nejenom po té teoretické stránce, ale také uzavíráme smlouvy se sociálními partnery, aby měli naši studenti možnost získat zkušenosti přímo z reálných firem, v reálných podmínkách a na ně potom navazovat nejenom při další činnosti, ale mohou si také najít už první kontakty pro svá další zaměstnání.
A vy jste přímo v těch dílnách například vyučujete, řídíte děcka, co kdo má dělat, nebo spíše koordinujete?
V jisté době také teďka v podstatě mám na starosti organizační činnost, ale k dílnám a praktickým činnostem mám velice blízko.
Abychom se dostali k těm oborům, vy jste přinesli nádherný dárek. Za prvé, no teď mi to spadlo, ta jedna dečka za prvé v krásném balení a když jsem rozbalila, tak tam byla taková dečka, ubrus nebo takový ubrousek v modrotisku vyvedený. To se učí ve kterém oboru děti?
Tak to je vlastně ukázka spolupráce mezi obory, protože ten jak jste říkala, ubrousek nebo prostírka, je vlastně produktem z oboru, který se nazývá ve školním vzdělávacím programu, nazýváme bytový design. A ta krabička nebo ten obal, to zase je produkt oboru, který je pod názvem design obalů, a žáci tam jednak navrhují a jednak i zhotovují obaly.
Aha, takže když já se přihlásím na vaši školu, tak už si mohu vybrat ten podtitul obor. To znamená bytový design, tam je asi největší nával, předpokládám, je to tak.
Tak ku podivu ano, ano. Takže skutečně my máme takzvané školní vzdělávací programy a v těch školních vzdělávacích programech v jejich názvu je vlastně už určeno, co by ten žák se vlastně měl učit, kam by měl směřovat.
A dáme je dokupy, ty jednotlivé obory, teď můžete spolupracovat, protože člověk, aby si na všechno vzpomněl taky.
Tak nevím, co řekne více, jestli názvy školních vzdělávacích programů nebo rámcových, raději ty školní, poněvadž ty už specifikují právě, co se učí. Takže je to grafický design tiskovin, umělecký obor, je to průmyslový design tvarování průmyslových výrobků, to jsou právě obaly, pak to je teda textilní a interiérový design, pak to je design oděvů. Mm-hmm. Nově druhý rok vyučujeme užitou fotografii a média. Tím končí umělecké obory. Neumělecké, průmyslové jsou reklamní a propagační činnost a reklamní a propagační služby. A pak teda strojírenský maturitní je mechanik seřizovač a klasický učební tříletý nástrojař.
To udělalo to spojení těch jednotlivých škol, o kterém jste tady mluvil po revoluci.
Ano, z toho spojení to vychází. Uh-huh.
A u těch uměleckých oborů, já si vždy představím, když někdo řekne, že chodí na uměleckou průmyslovku, takže třeba umí dobře se dřevem, že z něj může být, nebo umělecký kovář, že z něj může být. I tyto obory tam máte?
Tak tyto obory na naší škole se neučí. Umělecký kovář se učil tady, nebo učí tady v Pardubicích. A u nás především jsou to ty obory, které tady kolegyně zmínila, to znamená, pracujeme hodně s počítačovou grafikou, pracujeme s textilem, ale modelujeme, žáci pracují s keramickými materiály, mají možnost pracovat i s technikami, které už jsou dneska velice řídké, málo už se používají. Je to například litografie, což je pro ně velice zajímavá záležitost. Takže setkávají se s řadou technik, které potom využívají v té své práci.
Na jednu stranu jdete dopředu s těmi počítači a tím vším, protože to je samozřejmě potřeba, a na druhou stranu se snažíte i pro to zachování litografie. Má to ještě vůbec nějaké využití? Ono už to opravdu zaniká, už není moc zaměstnání, která by nabízela.
Tak především to žákům ukazuje ty techniky, které byly, které, z kterých vycházely další techniky, které postupně vznikaly. A já bych řekl, že to má i jeden takový význam trošku, že tu historii to žákům přibližuje z jiné strany. Oni si uvědomí, jaký problém byl tehdy vytvořit několik exemplářů grafického díla. Co to dalo práce. A to si myslím, že je právě strašně cenné v dnešní době, protože my máme takový pocit, že především taková ta složka polytechnická těm žákům hodně chybí. Chybí jim ten přímý kontakt s tou prací.
My se za chvíli už přímo do vaší školy podíváme prostřednictvím reportáže.
Máme hosty.
Naše hosty máme i vyfocené na webové stránky, můžete se podívat, pardubice.rozhlas.cz, jsou tady zástupci ze střední umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí. A pokud byste si chtěli naše povídání poslechnout ještě jednou, něco vám tam uniklo, tak můžete dnes po 19. hodině, kdy reprízujeme tento pořad Máme hosty. A teď už slíbená reportáž. Střední škola umělecko-průmyslová v Ústí nad Orlicí má i technické obory, jak jste slyšeli. a o absolventy je stále větší zájem. Jedná se například o čtyřletý obor s maturitní zkouškou mechanik seřizovač a tříletý obor s výučním listem nástrojař. Právě u toho nástrojaře si mohou studenti ještě po získání výučního listu udělat maturitní zkoušku a teď pan ředitel říkal, že je to asi to nejlepší, co můžete vašim studentům dát, že mají potom jak tu praktickou zkušenost, tak i tu teorii zvládnutou. O současné potřebě těchto profesí jasně hovoří také volná pracovní místa na úřadech práce v regionu. Jak to chodí v nástrojářské dílně školy, tak na to se zašla podívat s mikrofonem i naše kolegyně Víta Balcarová. Tak za těmito dveřmi jsou dílny strojařských oborů a já si myslím, že tady najdu některé nástrojaře. Potkala jsem Vladimíra Nováka, což je učitel odborného výcviku. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Nováku, kde jsem se to ocitla?
Tak teď jste se právě ocitla v nově vybudované nástrojařské dílně, která v podstatě je takovou tou, dá se říct, kopií té dílen, které byly v Nátnici. Je to takový naše nový dítě, protože jsme chtěli, aby všechno bylo pod jednou střechou. Největší problém pro naši školu bylo to, že byla teorie a praxe od sebe vzdálená asi 6 kilometrů, což teďka v podstatě se odstranilo a myslím, že to splňuje ten svůj význam, pro který to bylo postavené.
Já vím, že tady máte mechaniky, seřizovače a nástrojaře. Tahle dílna zrovna je pro koho?
Tahle dílna je speciálně pro nástrojaře a v této dílně jsou vlastně od prvního až do třetího ročníku, takže vlastně ta dílna obsahuje jak ruční pracoviště, tak i strojní pracoviště od ruční práce přes strojní obrábění, tepelné zpracování a tak dále.
Dobře, takže já tady vidím někoho u strojů. Dobrý den.
Dobrý den.
Lukáši, kolikátý rok studujete?
Třetím ročníkem.
Co takový nástrojář musí všechno umět?
Tak nejhlavnější je pilování a vrtání a pečlivost, no a přesnost.
Pečlivost, přesnost. Co se chystáš dělat, až vyjdeš tuhle školu?
No, já teďka půjdu na nástavbu pokračovat na MSko.
To znamená, že můžeš mít výuční list, anebo pak pokračovat a udělat si maturitu?
To, teďka se vyučím, budu dělat závěrečky a pak půjdu dál na 3 roky do MSka.
Co si myslíš, že budeš v budoucnosti, až prostě všechno tohle skončíš dělat? Máš třeba nějaký podnik, který by tě zaměstnal?
No, tak třeba Reiter v Hnátnici, nebo... Ještě to se uvidí pak, no až to budu mít, tak...
To znamená, pane učiteli, že vaši studenti mají možnosti uplatnění?
No já si myslím, že mají uplatnění poměrně dost velký v téhle oblasti, protože tady se dá říct, že jak Reiter, specializovaná nástrojárna, to je v Nátnici, a potom jsou tady další továrny, ať je to LDM Česká Třebová, Žamberk, Reiter Ústí a hromada nástrojáren v Ostrově a tak dále. Dokonce bych řekl, že kdyby jsme měli těch žáků jednou tolik, tak budou mít všichni uplatnění. Pro kvalifikované síle a vyučené právě v oboru nástrojař a nebo kteří vystudují to mechanika seřizovače, takže ta poptávka je obrovská, protože bez těchto oborů asi nebude fungovat vůbec nic.
A já vám to mohu potvrdit, protože na úřadě práce z míst, které se nabízí, jsou právě tyto strojařské.
Tak jak jsme slyšeli v reportáži, pane Salingere, tak studenti budou mít uplatnění. Doufejme, že ty podniky se nebudou rušit podobně jako ty textilní. Ne, ty mají budoucnost, že zřejmě.
Já se domnívám, že v tomhletom směru trošku celosvětová krize, která se projevila ve všech odvětvích, že odeznívá a ať už malé, střední nebo velké strojařské firmy se začínají zase dostávat do popředí zájmu. Nejenom co se týká trhu, ale samozřejmě i kvalifikované pracovní síly.
Víta Balcarová, moje kolegyně, se tam nestratila vůbec v té dílně, i když si to dovedu představit, jak tam hučí různě ty stroje a žáci pilují a vrtají a já nevím, co všechno ještě provádějí. Změnilo se to ale za ta léta působení vašeho, ty dílny, vůbec ty možnosti, které mají dnešní děti a které měly před 20-30 lety?
Samozřejmě je potřeba říci, že strojařina vždycky byla nazývaná černým řemeslem a v tomto okamžiku se domnívám a dá se říci, že jsme všichni přesvědčeni o tom, že moderní současné strojařské provozy jsou úplně v trochu jiné podobě, než byly před těmi lety, jak jste říkala, protože většina firem je zavedená v moderních čistých prostorech, kde v podstatě není možnost jakéhokoliv zamazání v té podobě, jak se vždycky říkalo, že tady jak jsem říkal na začátku, že je to černé řemeslo.
A co se týká nákupu těch jednotlivých strojů, na kterých se vaše děti učí, je to finančně náročné pro školu?
Takže samozřejmě tato oblast je finančně velmi náročná. Předpokládáme a samozřejmě spolupracujeme i s firmami, které nám poskytují ať už sponzorským darem, nebo řekněme odkupem za velmi slušnou cenu tahle ta zařízení, a samozřejmě také nelze nezmínit projekty Evropské unie, ze které se teď docela slušně, si myslím, dokážeme přiblížit reálným podmínkám, ať už v té technice počítačové, což je potřeba právě pro ten obor mechanik, seřizovač, ale i také pro ty konvenční obráběcí stroje, kdy se domnívám, že máme zařízení na velice slušné úrovni.
A chodí vaši studenti na praxi do těchto váren?
Samozřejmě bez této činnosti by to nebylo možné, a hlavně mechanici, seřizovači ve čtvrtém ročníku už chodí po celou dobu odborného výcviku do smluvních, na smluvní pracoviště přímých partnerů, a máme v podstatě trošku takovou představu, že tyto firmy jsou i ve spádových oblastech bydliště našich žáků. Tady se tam už mohou vybudovat určité kontakty pro další svoji činnost, a samozřejmě i brigádní činnosti si můžou přivydělat nějakou korunu na příjemné zpestření svého života.
Teď jenom trochu odbočím, jak pak to je s kázní? Sami kluci na těch učňovských oborech, nebo výjimkou bývají asi dívky, že? Zvládáte je?
Bez problému.
No, tak vy se smějete, paní učitelka se směje trochu bez problémů, když zazní ten hlas tady pana Salingera, tak asi není co řešit, že?
Není co řešit.
Za chvíli pokročíme dále, zaměříme se i na umělecké obory, máme připravené ještě dvě reportáže, tak abychom to všechno stihli.
Máme hosty.
Našimi hosty jsou zástupci ze Střední umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí. Je tady pan ředitel Zdeněk Ressler, paní zástupkyně Bohuslava Valová a také zástupce pro odbornou složku Zdeněk Salinger. A teď jsme tady rozvinuli takovou debatu o dětech, které se neučí dobře na základní škole, kolikrát ani tu školu nedodělají. Vy jste říkal, pane řediteli, že dříve u vás měli šanci naučit se těm základům?
Tak my jsme dříve nabízeli, a tu nabídku jsme ukončili asi před 2 lety, obor, který se jmenoval strojírenská výroba. Byl to 2letý obor a tam přicházeli žáci, kteří ukončili vlastně základní školu v nižší než 9. třídě. A my jsme jim tam nabídli, že prostě v rámci 2 let mohli získat určitou odbornost. Většinou se to dařilo, dokonce se dařilo i dohnat některé věci, které souvisely s tím vzdělávacím procesem. A řada z nich potom mohla po ukončení vlastně jakoby základní školy absolvovat i normální učební obor.
Někdy byly třeba i sociálně zaostalejší ty děti, a takové děti bývají velmi vděčné pak za podanou pomoc.
Tam běžné bylo, že třeba ti žáci se vyhýbali tomu vzdělávání, řekněme teoretickému. My jsme udělali tehdy takový experiment, a kdyby se to mělo vracet zpátky, tak bych i na ty situaci trval, s tím, že vlastně vyučování těch teoretických předmětů jsme zařadili nepravidelně v průběhu toho celého týdne, a řadu z nich vyučovali dnešní terminologii učitele odborného výcviku. Takže ti žáci chodili rádi na praxi, ale když byl celý den ve škole, tak třeba ten den vynechali. Takže my jsme to rozložili do celého týdne a myslím si, že to bylo velice užitečné.
A už to nemáte teď, tento obor?
Teď už bohužel to nemáme, protože dnes v podstatě žáky, který ukončí školu v nižší než 9. třídě, tak může nastupovat na jakýkoliv obor na střední škole. Může podat přihlášku, i když nebyl úspěšný.
A to je taková, skoro bych řekla, díra v zákoně, ne? No, to by nemělo být.
Mně to taky tak připadá, protože přeci jenom by to mělo ty děti motivovat k tomu, aby něco dělali. Když žák propadne v 2. pololetí 9. třídy a je přijat na střední střední školu, tak vlastně nic se neděje, on na tu střední školu může nastoupit. Mm-hmm. Kdežto dřív to bylo tak, že pokud byl neúspěšný v tom druhém pololetí deváté třídy, tak musel složit opravnou zkoušku a teprve po té opravné zkoušce mohl vlastně pokračovat v tom studiu na té střední škole. Pokud to nebyly právě obory, které počítali s tím, že žák neukončil tu devítiletou školní docházku nebo předtím osmiletou.
A jak jsou hodně náročné vaše zkoušky, teď přijímačky budou v dubnu, paní Valová?
No, myslíme si, že jsou poměrně dost náročné a především si myslíme, že děti nejsou zvyklé na tento typ testů a že opravdu tam bude hrát roli velká, velká nervozita. Sice jsme si mohli nastavit část bodů my jako škola, my jsme si je nastavili podle toho, jak jsme byli zatím zvyklí přijímat i bez přijímacích zkoušek. Uvidíme, jak se situace v prvním kole vyvine.
Jak to bude? Ono, já vím, že bojujete s malým množstvím dětí vůbec celkově. Do střední škol byla malá porodnost v tom 96. roce. To znamená, že teď je každá škola ráda za každého studenta a těmi zkouškami je pravda, že tam to síto asi bude, ale na druhou stranu budete mít kvalitní žáky, takže je to něco za něco, že pane řediteli?
Tak určitě. Já osobně zastávám názor, že přijímací zkoušky, ano, s tím, že by to měla být celostátní záležitost, protože bude chvíli trvat, než si zvyknou rodiče, jejich zákonní zástupci, nebo rodiče a jejich děti, žáci, než si zvyknou na to, že vlastně je potřeba pracovat průběžně a že na všech školách budou nějaká jednotná kritéria. Tady třeba některé kraje v současné době přijímací zkoušky nedělají a máme pocit a ty signály máme, že rodiče volí tu jednodušší cestu někteří a vlastně i za cenu toho třeba mírně komplikovaného dojíždění dávají ty přihlášky na ty školy i mimo ten kraj.
Což vidíte, neradi, je mi to jasné. Ale teď se podíváme trochu někam jinam do tvarového a grafického designu obalu. To jsem řekla asi hloupě. Prostě zkrátka mezi děti, které studují tvarový a grafický design obalů. Tam totiž nestačí jenom talent, ale děti musí být jak šikovné, tak technicky vybavené. Pojďme opět do umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí s Vítou Balcarovou.
Teď jsem přišla do učebny, kde na mě svítí obrazovky počítačů a já tady mám pana magistra Bohuslava Špačka. Kam jsem se to dostala?
Zrovna teďka jste přišla na hodinu 3D modelování oboru tvarově grafický design obalů, kde vlastně studenti se učí modelovat 3D modely, které jim slouží potom pro další konstrukce, nebo část teda těch prací se realizuje prostorově, znamená učí se potom ty věci jim modelovat ručně a třeba je odlít do sádry.
Jak se tenhle obor jmenuje, jestli se na něj musí dělat talentové zkoušky?
Tohle obor s talentovou zkouškou vychází vlastně z rámcového vzdělávacího programu průmyslový design. Přímo ten obor se jmenuje tvarový grafický design obalu.
Já jsem taky slyšela, že to není jenom, že by si to navrhli, ale oni to také musí umět vytvořit.
Všechny ty produkty, které se tady navrhují, tak se realizují do funkčních maket nebo funkčních prototypů, v případě nerealizovatelných věcí, jako je lití do forem nebo plastů, různých záležitostí, které se těžko dají v našich podmínkách realizovat, tak se dělají v zástupných materiálech, jako je třeba sádra nebo polyuretanový pěny a tak dále.
Dobře, takže já se tady podívám k některým studentům, aby mě konkrétně řekli, co dělají. Že vy tady máte počítač otevřený, mohu se zeptat na vaše jméno?
Jan Černý.
Honza mi řekne, co vlastně se tady na tom počítači může udělat, protože já, která ovládám základy počítače, to prostě vůbec nechápu. V jakém programu?
Modelujeme Behringer Rhino Sensoru, což je program na 3D modelování ve křivkách.
Co to teda modelujete?
No tak momentálně modelujeme iPhone na klauzurní práci. Vytvoříme vizualizaci telefonu a potom ji budeme renderovat.
Pochopila jsem, že prostě navrhnete telefon a navrhnete na něj i obal. Dá se vůbec v tomhle směru něco vymyslet, když taková škála těch aparátů už je na trhu?
Já si myslím, že pořád je co vymýšlet. To je jenom na zkoušku, aby jsme si vůbec vyzkoušeli, jak se s tím dá pracovat a podobně.
Já jsem přišla s panem Špačkem do jiné části budovy, abych se podívala na konkrétní výstupy, které tvarový a grafický design obalu dělá. Před sebou vidím.
Je to litografie, vzniká vlastně tiskem s kamenem, to vápenec, který se musí obrousit kamenem o kámen, je to dost náročné. Potom se na ten kámen kreslí mastnými prostředky, různými litografickými nástroji. Dochází k tomu, že mastnota se odpuzuje od vody, je to vlastně podobný systém, jako je dnešní offset. Ta kresba pak vizuálně vypadá podobně, jako je třeba kresba tuškou.
Pro koho jste tady ty litografie dělali?
Tato konkrétní litografie vznikla pro Pardubický kraj, pro konferenci kvality veřejné správy, kterou Pardubický kraj pořádá, vytvořit cenu, která bude potom v rámci této konference předána vítězům.
Stále se pohybujeme ve škole, která se zabývá nejenom uměním, ale i technikou. Je to Střední umělecko-průmyslová škola v Ústí nad Orlicí a za chvíli nás čeká poslední reportáž a poslední povídání.
Máme hosty.
S magistrou Bohuslavou Valovou jsme teď počítali, kolik dětí jste schopni přijmout teď do dalšího ročníku na vaši střední umělecko-průmyslovou školu. Dopočítala jste se?
Dopočítala jsem se zhruba, když sečtu všechny obory, poněvadž ten počet přijímaných je na každý obor jiný, tak bychom v ideálním případě mohli přijmout kolem 150 uchazečů.
A celkově studentů máte necelých 500.
Necelých 500
jsme si říkali hned na
začátku. Denním studiu a dobíhá nám dálkové studium.
Kdyby se někdo chtěl přihlásit na dálkové studium, je to možné?
Bohužel už bohužel, poněvadž nemáme vypracován školní vzdělávací program pod textilní výrobou, kde jsme právě uskutečňovali dálkové studium.
My teď představíme v poslední reportáži další čtyřletý obor s maturitou. Je to obalová technika a je ve školním vzdělávacím programu Střední umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí vyučovaný pod názvem reklamní a propagační činnost, aby to nebylo příliš jednoduché, respektive reklamní a propagační služby. A vychovává například pracovníky pro reklamní agentury nebo pro výrobce obalů. A tady se začíná pracovat podle návrhu a hlavním předpokladem je technické myšlení.
Teď jsem se zastavila před kabinetem, kde vidím inženýrka Jana Naďová. To je právě učitelka, která má na starosti obalovou techniku, reklamní a propagační činnost. Dobrý den. Paní inženýrko, co to znamená, když se řekne obalová technika, reklamní a propagační činnost? Co se tady vaši studenti mohou naučit?
Jedná se o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Během studia se studenti naučí zpracovávat obaly z různých druhů materiálů, ručně konstruovat je za pomocí počítače. Samozřejmě se během těch čtyř let seznámí s různými typy materiálů, ze kterých se ty obaly zhotovují. Vždycky pro určitý výrobek umět si spočítat ten obal, umět ho zkonstruovat, umět ho kompletně zrealizovat. No a v neposlední řadě se také naučí pracovat s grafickými programy, rozhodnout, co na něm bude za obrázky, co na něm bude za informace pro zákazníky. Takže pracují s ilustrátorem, s Photoshopem, seznámí se s InDesignem a tyhle ty znalosti potom propojí i s programem určeným pro konstrukci obalů, to znamená s programem Artiosket.
Vy jste mě řekla teorii, já tady před sebou vidím otevřený počítač a mám tady také dvě studentky druhého ročníku a já se jich zeptám, jak konkrétně se třeba pracuje na takové, já bych řekla, hvězdici. Či je to práce?
Vychrová jen.
Jano, pojďte sem, pojďte mě říct, za jakou časovou jednotku se dá tohle na počítači nakreslit.
Za necelou hodinu a že je to obtížnější.
Třeba v čem, v jakém programu to děláte?
V Artioskeru a musíme si rozmyslet, jaký úhel tam bude. Musíme si jakoby nastavit správný nástroj otáčení, počítat si, o jaký úhel se to má otočit.
Myslíte, že byste to dokázala si i vyrobit?
Mhm.
Takže šikovná Jana, se mě tady představila. Vaši studenti, jaké mají uplatnění v životě?
Po absolvování maturitní zkoušky mohou pokračovat dál ve studiu, třeba na vyšší školy nebo vysoké školy, zaměření na grafické programy, případně na tvorbu obalů. Ale samozřejmě, pokud nechtějí dál studovat, mohou se uplatnit v reklamních agenturách, ve firmách, které se zaměřují na tvorbu obalů. Případně by mohli samozřejmě i podnikat samostatně.
Tak já tady vidím šikovné podnikatelky. Přeju, aby tento obor měl hodně zájemců a také hlavně, aby měl hodně lidí, kteří vaše studenty budou zaměstnávat.
Děkujeme.
No tak hezky to Víta Balcerová popřála jak dívkám, se kterými hovořila, já to samé přeji i vám, pedagogům vaší školy, protože není to v dnešní době vůbec jednoduché se udržet na určité úrovni a neklesnout a neslevit z ní, tak ať se vám daří. Poslední věc ještě, co zázemí školy, mají možnost vaši studenti potom si zajít zahrát fotbal, třeba kluci?
Tak já si myslím, že z hlediska zázemí jsme, dá se říct, téměř školou výjimečnou, protože máme vlastní domov mládeže, máme vlastní venkovní sportovní hřiště s umělým povrchem, máme sportovní halu v areálu školy, máme školní jídelnu s celodenním režimem vyvařování, takže myslím si, že každý se tam může trošku najít, realizovat. A máme velice dobré vztahy a dohody třeba s Jiskrou, s Ústí nad Orlicí a s dalšími, takže můžeme využívat i sportoviště jiná, takže je ta aktivita na těch žácích a budeme ji samozřejmě podporovat a jsme rádi, pokud je, protože nebývá to tak úplně časté.
Možná jste zaujali některé rodiče nebo prarodiče, chtěli by se podívat na vaši školu, zjistit si o ní ještě něco více, protože my jsme tady jenom naznačili krátce 9 učebních oborů vašich, to je opravdu široká škála, pestrá škála. Vaše webové stránky můžeme ještě na závěr říci.
Takže naše webové stránky www.ssup.cz a tam veškeré informace určitě najdou.
Já vám děkuji za návštěvu a přeji dobrý rok. Naschledanou.
Naschledanou. Děkujeme také.